шықтық пен сынап жатыр кімді кім, ой кімді кім сен.